Evo, isprika svima koji su čekali s obzirom na sjednicu ovog povjerenstva koje smo imali u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva, pa i na procjenu. Najprije smo imali procjenu da ćemo stići do 1 za Vladu, ali na kraju ispalo da ipak, evo, malo prije završilo. Pa isprika prema i novinarima i ostalima koji su čekali. Ali mislim da je povjerenstvo pokazalo smisao svog postojanja, opravdalo smisao svog postojanja, jer evo, na povjerenstvu smo danas uspjeli, uz one mjere koje smo već poduzeli kad je riječ bilo o cijeni nekih prehrambenih proizvoda, smanjiti. Danas smo čuli na povjerenstvu da će grad Zagreb smanjiti neke cijene komunalnih usluga sa početkom 1. svibnja i to je također rezultat rada ovog povjerenstva. Idemo na dnevni red. Prva točka, prijedlog odluke o načinu prodaje cijeni posebnim pogodnostima, vremenu prodaje i uvjetima prodaje dionica Petrokemije radnicima, bivšim radnicima i umirovljenicima. To je prva točka, onda ćemo ići na europske zakone. Izvolim, potpredsjednik Polančec.
Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Pa moram reći, vi ste počeli obraćanje sa isprikom zbog čekanja. Ja moram reći da radnici Petrokemije zapravo ovakvu odluku čekaju još od 1998. godine. Naime, o čemu se radi? Radi se o tome da je nakon izdvajanja Petrokemije iz sustava INE došlo do prvog kruga privatizacije Petrokemije u takozvanoj kuponskoj privatizaciji. Kada se pokrenula prodaja dionica Petrokemije u kuponskoj privatizaciji, sindikati koji djeluju u sastavu Petrokemije, ali i udruga branitelja radnika Petrokemije, i kao i uprava, potpisali su jedan sporazum sa tadašnjom vladom, sporazum temeljem kojeg su u grubim crtama zacrtana, dakle, prava, odnosno uvjeti pod kojima će se u trećem krugu nastaviti privatizacija, odnosno pod kojim će se uvjetima dionice Petrokemije prodati sadašnjim i bivšim radnicima Petrokemije. Nedavno mi smo na sjednici vlade potvrdili novi sporazum kojim smo izdefinirali sve te uvjete, sporazum kojeg smo potpisali, kojeg ste vi osobno, predsjedniče, potpisali, naravno sa predstavnicima sindikata koji u Petrokemiji djeluju i još jedan put ću reći sa predsjednikom, dakle, udruge branitelja. Sada taj sporazum ćemo pretočiti u konkretnu odluku vlade koju se nadam da ćemo i usvojiti. Ova odluka definira sljedeće. Da se izuzima od prodaje 416.248 dionica trgovačkog društva Petrokemija d.d., što čini ukupno 12,458% temeljnog kapitala društva, i da će pravo na kupnju ovih dionica ostvariti radnici, bivši radnici, te umirovljenici, bivši radnici Petrokemije d.d., ali i svih, dakle, pravnih prednika Petrokemije d.d. i društava koja su u 100% vlasništvu ovog društva, dakle, Petrokemije. Popis radnika koji će imati pravo na kupnju dionica društvo Petrokemija sastavit će samo u skladu s ovom odlukom, a konačni popis svih onih koji imaju pravo na kupnju dionica, kao i konačnu potvrdu koliko kog ima godina staža provedenih u samoj Petrokemiji, naravno potvrdit će i Hrvatski zavod mirovinskog osiguranja. Nakon donošenja ove odluke, u roku od 15 dana, društvo Petrokemija d.d. treba objaviti javni poziv za upis dionica, dakle, u nekoliko dnevnih glasila, temeljem kojeg će se svi zainteresirani, svi oni koji će se naći na preliminarnom popisu, moći javiti u društvo, potvrditi svoju spremnost za kupnju dionica i naravno potvrditi da su točni podaci koji će biti sadržani na posebnom, dakle, ovom popisu, svih onih koji imaju pravo na kupnju dionica. Sam taj, dakle, javni poziv trajat će 3 tjedna i 3 tjedna će biti rok u kojem će oni moći reagirati i potvrditi ili eventualno ispraviti pogrešne podatke ako takvih bude. Koliko će tko moći kupiti dionica? S obzirom na činjenicu da ima jako puno radnika koji su u sastavu Petrokemije proveli do 1 godine radnog staža, dogovor sa socijalnim partnerima, sa sindikatima koji djeluju u Petrokemiji je da svi oni koji su proveli odnosno skupili manje od jedne godine radnog staža u Petrokemiji ili pravnim prednicima, mogu kupiti do 30 dionica. Svi ostali radnici koji se odluče na kupnju dionica, vidjet ćemo koji je to broj radnika, broj dionica podijelit će se sa ukupnim brojem radnika i na taj način ćemo dobiti konačni broj dionica po radniku koji može biti predmet kupnje, odnosno prodaje. Radnici koji će iskazati namjeru, odnosno radnici i bivši radnici koji će iskazati namjeru za kupnju dionica, imat će dakle mogućnost izvršiti jednokratnu uplatu u roku od 10 dana od dana objave, dakle posebnog priopćenja koje će slijediti, a temelji se na odluci ove Vlade. Naravno, najvažnije treba spomenuti još jedanput, napomenuti uvjete pod kojima omogućavamo radnicima Petrokemije da izvrše kupnju ovih dionica. Kupoprodajna cijena, referentna cijena je cijena iz kuponske privatizacije, dakle 114 kuna po jednoj dionici. Na tu cijenu svaki radnik Petrokemije ima pravo na dvije vrste popusta. Na osnovni popust od 20% i na dodatni popust od 1% po godini staža, dakle po svakoj navršenoj punoj godini radnog staža provedenog u društvu Petrokemija ili pravnim prednicima tog društva. Kao što sam već rekao, tražimo i dogovorili smo da se uplata izvrši jednokratno i to je za sve sudionike ovog procesa i prihvatljivo. Kako se ne bi dogodilo da se velika količina dionica nađe u jednom trenutku na tržištu, dogovorili smo i to je sastavni dio i sporazuma i odluke ove Vlade, da postoji takozvani lock-up period, odnosno period u kojem određene grupe radnika neće moći raspolagati ovim dionicama. Pa kako smo to podijelili? Dakle, svi radnici koji imaju 40 i više godina radnog staža imat će dakle taj period u kojem ne mogu prodavati svoje dionice, taj period će biti mjesec dana. Svi oni koji imaju od 30 do 40 godina radnog staža neće moći prodavati i raspolagati dionicama 3 mjeseca. Radnici s više od 20, manje od 30 godina radnog staža, najmanje 6 mjeseci neće moći raspolagati dionicama. Radnici sa više od 10 godina radnog staža, manje od 20 godina radnog staža, neće moći raspolagati dionicama 9 mjeseci. I radnici sa više od jedne godine, odnosno radnici sa manje od 10 godina radnog staža, u ovom društvu najmanje 12 mjeseci neće moći prodavati dionice. Na taj način činimo uslugu zapravo njima, činimo uslugu društvu Petrokemija DD, kako se ne bi dakle dogodilo da velik broj dionica se eventualno nađe na tržištu i na taj način sruši cijena. Želim poručiti i želim zapravo sugerirati da niko ne žuri sa prodajom ovih dionica i uvjeren sam da nakon stabilizacije tržišta kapitala cijena ovih dionica će naravno opet rasti. I zadužujemo Središnju depozitarnu agenciju da vodi dakle skrb i brigu i bude nadležna institucija za provedbu dakle ovog perioda u kojem će biti na snazi zabrana raspolaganja dionicama. Poštovani gospodine predsjedniče, štovane kolegice i kolege, evo, to je odluka Vlade koja proizlazi iz sporazuma koje smo sklopili sa sindikatima i ja vas molim da ju kao takvu i prihvatimo.
Hvala na obrazloženju potpredsjedniku. Stavljam na glasovanje, tko je za? Hvala lijepo. Idemo sad na europske zakone. Iznimno važan zakon, o njemu je već bilo govora ovih dana, je zakon o osobnom identifikacijskom broju. Tim zakonom, dame i gospodo, uvodimo red ne samo u sustav, u poreznom sustavu, nego općenito uvodimo red kad je riječ i o borbi protiv korupcije. Uvodimo red i u nizu drugih segmenata, pa s obzirom da je bilo riječi ovih dana dosta o tome, molim ministra financija da u kratkim crtama izvijesti još jedan put Vladu o prijedlogu zakona.
Hvala lijepo gospodine predsjedniče. No, dozvolite mi samo nekoliko riječi prije nego što kažem nešto samo zakonu. Prije svega htio bih se zahvaliti svim kolegama, počevši od kolega iz Vrhovnog suda, Visokog trgovačkog suda, Državnog odvjetništva, kolegama ministrima, čelnicima državnih ureda i agencija, jer puno je ljudi sudjelovalo u kreaciji ovog zakona. i sami ste rekli da je ovo jedan vrlo, vrlo važan zakon i na kraju krajeva socijalnim partnerima, poslodavcima i sindikatima koji su ga jednoglasno podržali. Dakle, osobni identifikacijski broj ili OIB skraćeno uvodi se kao stalna identifikacijska oznaka u pravni sustav Republike Hrvatske. I ono također što bi želio, ovakav oznaku sa drugačijim nazivom imaju sve razvijene zemlje svijeta. Ne samo članice Europske unije, nego sve razvijene zemlje svijeta. Dakle, što je svrha uvođenja ovog broja? Vi ste već rekli nekoliko, dakle, to je borba protiv korupcije iz razloga što ćemo preko OIB-a moći pratiti priljev i tijek i kretanje novca, a putem praćenja promjene imovnog stanja građana kako domaćih i tako i stranaca, jer treba napomenuti da stranci u Republici Hrvatskoj neće moći izvršiti nikakvu transakciju prije nego što se dodijeli osobni identifikacijski broj i na takav način između ostalog moći ćemo pratiti kupnju nekretnina, a isto tako što je sad rak rana, nelegalno iznajmljivanje tih nekretnina prije svega na Jadranskoj obali, jer ćemo znati i vlasnika i, dakle, to je s jedne strane uvođenje pravnog reda, a s druge strane uvođenje i reda u porezni sustav. Dakle, to će biti istovremeno i instrument za povećanje učinkovitosti poreznog sustava i učinkovitosti drugih državnih institucija. Također, vrlo bitan instrument za djelotvorni sustav socijalnih naknada. Jer treba napomenuti da se s ovim neće smanjiti, nego će se dapače povećati socijalne naknade, jer pravičnijom raspodjelom postojećih sredstava te naknade će biti veće. Instrument funkcioniranja pravne države, prije svega, dakle, ravnomjerna raspodjela poreznog tereta i uspostava načela jednakosti i pravednosti. Ono sam već rekao da ovaj porezni broj imaju sve države, razvijene države, dakle i Hrvatska ulazi u taj krug, s tim da treba napomenuti da je ovaj naš zakon najsličniji zakonima koje provode skandinavske zemlje, jer one su praktički zadnje išle u izmjenu toga. Također treba reći da uvođenjem ovoga zakona nije nikakav dodatni teret hrvatskim građanima i vlasnicima trgovačkih društava, jer ovaj broj će se uvoditi, dakle, na službene dokumente tempom kako se budu ti službeni dokumenti mijenjali. Dakle, neće biti potrebe da stupanjem na snagu ovog zakona hrvatski građani mijenjaju osobne, zdravstvene, vozačke ili putovnice, nego kako budu mijenjali te isprave, tako će se u njih unositi osobni identifikacijski broj. Također treba napomenuti da sve fizičke osobe, dakle svi građani praktički rođenjem dobivaju osobni identifikacijski broj. I ono što je novina, sva trgovačka društva, s tim da će prilikom osnivanja trgovačkih društava temeljem osobnog identifikacijskog broja biti naznačeno isto i trgovačka društva ili fizičke osobe koje su osnivači tih trgovačkih društava i na takav način ćemo dokinuti jednu lošu praksu u Hrvatskoj, a to je kad neko loše posluje, duguje državi, duguje poslovnim partnerima, otvori novo poduzeće i samo nastavi raditi kao da se ništa nije dogodilo. Uvođenjem ovog osobnog identifikacijskog broja to se naprosto neće dogoditi. Što će građani dobiti sa uvođenjem ovog osobnog identifikacijskog broja? Evo, uzmimo samo jedan primjer što koristi najviše građana u Hrvatskoj, a to je recimo dječji doplatak. Sad treba, da bi se dobio dječji doplatak, pa pokucati na desetak i više vrata. Međutim, uvođenjem osobnog identifikacijskog broja bit će dovoljno podnijeti zahtjev i uprava koja rješava taj zahtjev će povući sve informacije koje su relevantne da li neko ima pravo ili nema pravo na dječji doplatak i građanin će dobiti rješenje na kućnu adresu bez da mora obilaziti sve skupa. Već sam rekao, i strance. Nemoguće je u Portugalu ili nekoj drugoj europskoj zemlji kupiti nekretninu da ne budete evidentirani. Nemoguće je u Sloveniji izvršiti bilo kakvu financijsku transakciju da vas ne pošalju u poreznu upravu da dobijete porezni broj, oni ga tako zovu, i da tek onda možete izvršiti transakciju. Mi ćemo to uvesti i u Republiku Hrvatsku. Dakle, gospodine predsjedniče, jedan vrlo zahtjevan posao je sad tek pred nama. Dakle, u trenutku kad Hrvatski sabor usvoji ovaj zakon, treba donijeti pravilnike i sve institucije na koje će se ovaj zakon odnositi treba će ili promijeniti zakon ili ga početi primjenjivati na onakav način kako je to predviđeno ovim zakonom. Ali ono što je najbitnije, ova Vlada je prva Vlada i to treba posebno naglasiti, koja je imala političku volju i političku snagu za donijeti ovakav zakon. Sjetimo se da je bilo pokušaja u prethodnim mandatima neki drugi da donesu ovakav zakon, međutim nisu imali političke snage da donesu ovakav zakon. Mi ga donosimo, možda u ovim trenucima upravo zbog toga što neke smeta donošenje ovakvog zakona, pokušavaju ga obezvrijediti, no ja sam siguran i nadam se da će svi klubovi zastupnika, ako stvarno iskreno žele borbu protiv korupcije i uvođenje reda u pravni sustav Republike Hrvatske, podržati ovakav prijedlog zakona, možda sa nekakvim izmjenama u raspravi u Hrvatskom saboru. A gospodine predsjedniče, ja predlažem vama i Vladi da ovakav prijedlog uputimo Hrvatskom saboru na usvajanje.
Hvala. Tko je za ovaj zakon? Hvala lijepo. Idemo na sljedeći europski zakon. Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju protokola o suzbijanju zakiseljavanja, eutrofikacije i prizemnog ozona uz konvenciju iz 79. Ministrica Marina Matulović-Dropulić, izvolite.
Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Pa Republika Hrvatska je stranka konvencije o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka koji daje okvir za rješavanje pitanja onečišćenosti zraka uzrokovanih ljudskim djelovanjem. Na temelju te konvencije donešeno je do sada 7 protokola, a mi danas, koji su ograničenog vremenskog trajanja, mi danas trebamo ratificirati 8. protokol koji je stupio na snagu 2005. godine kada ga je ratificiralo 24 država. Taj protokol govori o tome da su države obveze nadzirati i smanjiti u razdoblju do 2010. godine godišnje emisije sumpora, dušikovih oksida, amonijaka i hlapivih organskih tvari na razinu kako je to i tim protokolom i utvrđeno. Ja moram reći da smo mi 2004. godine donijeli zakon o zraku, zaštiti zraka. Neki dan smo na Vladi išli sa izmjenama i dopunama zakona o zaštiti zraka, zato da bi i one nove direktive uključili unutra koje su od 2004. do sada donešene. I sve uredbe koje su donešene na temelju tog zakona zapravo su usklađene sa ovim protokolom kojeg moramo ratificirati. Eto, ja molim da to uputimo u Sabor na ratifikaciju.
Hvala lijepo. Točka 4. Prijedlog državnog plana i programa mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja te intervencija u slučaju izvanrednog događaja. Također usklađivanje s Europskom unijom. Ministar Milinović.
Gospodine predsjedniče, državni plan i program mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja te intervencija u slučaju izvanrednog događaja je dokument koji je temeljen na Zakonu o zaštiti od ionizirajućeg zračenja i sigurnosti izvora ionizirajućeg zračenja. Ovim državnim planom i programom mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja te intervencija u slučaju izvanrednog događaja potvrđuje se sustav pripravnosti te operativni planovi i postupci koji se primjenjuju u slučaju nastanka sljedećih izvanrednih događaja, kao što su nezgoda i nesreća u nuklearnoj elektrani Krško u Sloveniji, nuklearnoj elektrani Paks Mađarska te u drugim nuklearnim elektranima u svijetu čije se radiološke posljedice mogu pojaviti na području Republike Hrvatske. Drugo, nezgoda i nesreća u nuklearnom brodu koji bi se eventualno mogao nalaziti u Jadranskom moru, nezgoda i nesreća u prevozu radioaktivnih ili nuklearnih materijala na i preko teritorija Republike Hrvatske, nezgoda i nesreća u skladištima sa radioaktivnim materijalom, nezgoda i nesreća prilikom uporabe izvora zračenja i nezgoda i nesreća izazvane drugim okolnostima kao što su vandalizam, sabotaža, kriminalna i teroristička djelatnost. Potreba donošenja ove vrste plana proističe iz potreba Republike Hrvatske za neophodnim pripremama za slučajeve izvanrednih događaja, ali isto tako se ovim planom programom nastavlja proces usklađenja propisa Republike Hrvatske sa pravnim okvirima država Europske unije. Ovaj plan i program definira sve postupke u slučajima izvanrednih događaja kroz definiranje stupnjeva opasnosti, određivanje tko sve sudjeluje u tome u sustavu pripravnosti, definira koje vrste planova i programa je potrebno donesti i definira sve što je potrebno učiniti za učinkovitost sustava reakcije u izvanrednim događajima kao što su mjere zaštite i spašavanja, osposobljavanja, uvježbavanja i financiranja. Sukladno tome, predsjedniče, predlažem da Vlada donese zaključak, odnosno odluku kojom se prihvaća predloženi plan.
Tko je za? Hvala. I još jedna mjera iz europskog zakonodavstva, također ministar Milinović, prijedlog nacionalnog provedbenog plana za socijalno uključivanje 2007-2008. Ovaj prijedlog će još ići, to treba reći, na gospodarsko socijalno vijeće u ponedjeljak. Izvoli ministar.
Gospodine predsjedniče, to su provedbene mjere, niz provedbenih mjera za socijalno uključivanje. Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi koordinator je predpristupnih aktivnosti suradnje Republike Hrvatske sa Europskom unijom u području socijalnog uključivanja, čiji je rezultat izrada zajedničkog memoranduma o socijalnom uključivanju. Cilj zajedničkog memoranduma o socijalnom uključivanju je izmjeriti razmjere siromaštva i socijalne isključenosti, identificirati glavne probleme, procijeniti učinke sadašnjih politika i mjera, te razviti integriranu nacionalnu strategiju za borbu protiv siromaštva i socijalne isključenosti. Vlada Republike Hrvatske je na svojoj sjednici prošle godine u drugom mjesecu zaključkom prihvatila tekst memoranduma koji je u trećem mjesecu prošle godine i potpisala. Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi je nadležno tijelo za koordinaciju provedbe zajedničkog memoranduma i izradu plana provedbe aktivnosti i neposredno nakon njegovog potpisivanja pokrenulo je aktivnosti na izradi plana provedbe mjera koje su zacrtane u zaključcima i izradi nacionalnog provedbenog plana za socijalno uključivanje 2007-2008. godina. Dokument sadrži niz mjera koje se odnose na povećanje razine zapošljavanja teže zapošljivih skupina na tržištu rada, kao što su dugotrajno nezaposlene osobe, osobe iznad 45 godina, osobe sa invaliditetom, mjere koje potiču pokretljivost na tržištu rada, obrazovnu, cjelokupnu obrazovnu strukturu, mjere usmjerene na stabiliziranje zdravstvenog sustava i osiguravanje dostupnosti zdravstvene zaštite, mjere kojima se razvijaju usluge skrbi za djecu i širenje mreža socijalnih usluga i jačanje izvan institucionalnih oblika skrbi. I uključuje naravno niz drugih mjera potrebnih za realizaciju ovog programa o socijalnom uključivanju. Slijedom ovoga predlažem.
Hvala. Potpredsjednik Polančec, prijedlog zaključka u vezi s prihvaćanjem zajedničkog memoranduma o prioritetima politike zapošljavanja Hrvatske između Hrvatske i Europske komisije. Također prijedlog koji ide na GSV. Izvoli, potpredsjedniče.
Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Zajednički memorandum o prioritetima politike zapošljavanja zaključuje Republika Hrvatska sa Europskom komisijom, a on se zaključuje sukladno odredbama predpristupnog partnerstva Europske unije za Republiku Hrvatsku na području zapošljavanja i socijalnog uključivanja. Želim reći da je ovaj dokumenat načelnog karaktera, dakle, i u njemu su prije svega zacrtani zajednički ciljevi u svrhu ostvarenja Lisabonske strategije, odnosno Europske strategije zapošljavanja. On sadrži jednu sveobuhvatnu analizu gospodarske situacije u Republici Hrvatskoj, ali i razvoja stanja na tržištu rada, stanje i ciljeva politike zapošljavanja i naravno posebice su definirana prioritetna područja na kojima je potrebno provoditi aktivne mjere zapošljavanja putem operativnih provedbenih planova. U donošenju ovog dokumenta želim to posebice naglasiti da su sudjelovali svi predstavnici nadležnih resora Republike Hrvatske i Opće uprave za zapošljavanje, socijalna pitanja i jednake mogućnosti Europske komisije, ali isto tako da je ovaj dokumenat raspravljen i usvojen na zajedničkoj konferenciji održanoj sredinom prosinca prošle godine na kojoj su sudjelovali i naši socijalni partneri. Dakle, mi ćemo ovaj dokumenat uputiti na gospodarsko socijalno vijeće da još jednom dobije njihovu potvrdu nakon današnjeg usvajanja, a usvajanje je između ostalog važno i zbog toga što je potpisivanje ovog zajedničkog memoranduma od izuzetne važnosti za pregovarački proces u području poglavlja 19, gdje smo nakon predaje našeg pregovaračkog stajališta, naravno i ispunjenja dodatnih mjerila, otvorili pregovore, pa će prihvaćanje ovog zajedničkog memoranduma i njegovo potpisivanje utjecati na vjerojatno brzinu pregovora u ovom poglavlju.
Dobro. Hvala, tko je za? Hvala lijepo. E sad idemo na izvješće o poduzetim aktivnostima u vezi nezakonitog rada i zapošljavanja malodobnika u razdoblju od 1. listopada 2007. do 31. ožujka 2008. Glavni državni inspektor Kruno Kovačević.
Predsjedniče, štovane dame i gospodo, evo pred vama je izvješće, polugodišnje izvješće o aktivnostima u svezi nezakonitog rada i zapošljavanja malodobnika u Republici Hrvatskoj, samo da izvijestim, dakle još 2005. godine ova vlada je Državni inspektoratu dakle naložila da pojača nadzor s ciljem otkrivanja nezakonitog rada i zapošljavanja malodobnika i da svakih 6 mjeseci dostavi Vladi Republike Hrvatske izvješće o poduzetim mjerama i aktivnostima. Dakle, u periodu 1. listopada 2007. do 31. ožujka 2008. na što se odnosi ovaj izvještaj, u 15.000 nadzora inspektora rada i zaštite na radu Državnog inspektorata kod 28 poslodavaca nađene su nepravilnosti koje su činjene vezano za zapošljavanje malodobnika. U tih 81 povrede propisa, dakle sve su procesuirane prema prekršajnim sudovima i protiv poslodavca su pokrenuti postupci. Što je interesantno da se učestalo ponavljaju iste nepravilnosti, dakle nesklapanje ugovora o radu, noćni rad, neplaćanje prekovremenog rada, neosiguravanje tjednog, odnosno dnevnog odmora i tako dalje. Djelatnosti kod kojih zapažamo zapošljavanje malodobnika i dalje su, nažalost, u građevinarstvu, u ugostiteljstvu, u hotelijerstvu, u pekarstvu. U zadnje vrijeme imamo slučajeva da se malodobnici dakle upošljavaju u industriji i to, nažalost, za vrijeme noćnog rada, što smo i u jednom slučaju oštro procesuirali i sankcionirali. Evo, gospodine predsjedniče, u najkraćim crtama to je bilo vezano za ovaj izvještaj.
Dobro, to smo već sve razmotrili na pripremnim sjednicama. Predlažem Vladi da prihvati koje za izvješće. Hvala lijepa. I zadnja točka na ovom dijelu sjednice, prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje sporazuma između Hrvatske i Crne Gore o suradnji u zaštiti od prirodnih i civilizacijskih katastrofa. Ministar Rončević.
Hvala lijepo, gospodine predsjedniče. Republika Hrvatska i Crna Gora kao susjedne zemlje imaju obostrani interes za međusobnu suradnju na području sprečavanja, odnosno ublažavanja posljedica prirodnih i civilizacijskih katastrofa, posebice u području planiranja i provedbi mjera za zaštitu poplava, požara, onečišćenja, radioloških opasnosti i industrijskih katastrofa. U interesu je Republike Hrvatske i Crne Gore daljnje promicanje i produbljivanje međusobne suradnje, a potpisivanjem ovog sporazuma Republika Hrvatska i Crna Gora žele na prikladan način urediti pitanje uvjeta suradnje i međusobne pomoći za zaštitu od katastrofa. Temelj zakona o izmjenama i dopuna zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i državnih upravnih organizacija 2004. godine osnovana je u Republici Hrvatskoj Državna uprava za zaštitu i spašavanje, koja je nositelj posla i nadležno tijelo za pitanje sprječavanja i uklanjanja prirodnih i civilizacijskih katastrofa, te za sklapanje i provedbu međunarodnih sporaza u tom području, pa ona, sukladno članku točki 5 ove odluke, daje i većinu članova izaslanstva koji će voditi ove pregovore u skladu sa nacrtom sporazuma koji je u prilogu i sastavni dio odluke koji će biti osnova za vođenje ovih pregovora. Osim djelatnika Državne uprave za zaštitu i spašavanje, u pregovorima kao članovi povjerenstva sudjelovat će i predstavnici Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija, Ministarstva obrane, Ministarstva unutarnjih poslova, pa predlažem da Vlada donese ovu odluku i da se na taj način pokrene postupak zaključivanja sklapanja ovoga međudržavnog sporazuma. Hvala lijepo.
Hvala. Tko je za? Hvala lijepa. Zaključujem prvi dio. Stanka od 5 minuta, pa nastavljamo.